Jibrin Jalo ni yan kuma.
N'ba ni yan kuma.
Mali marabaw ani sanubɔ barida olu cɛ kɛlɛyalen don kosɛbɛ i n'a fɔ a Barik Gold. Yala ni furugufurugu min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o jubaju yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn.
O sɔrɔla politikiɲɛ de fɛ. Ko bɛ cogo min na kɔrɔlen bɛ se yɛlɛma don a la. C'est sûr que gɛlɛyaw bɛ na. Politikiɲɛ anw de y'a laɲini n'an bɛ la société civile avec les autorités de la transition. Il est temps que Mali k'a ka dugujukɔrɔ nafolomafɛnw sɛgɛsɛgɛ a wariw transparence n'an b'a fɔ ma jɛlenya a wariw bɛ don sira minnu fɛ. Impôts minnu bɛ sara, taxes minnu bɛ sara, est-ce que jamana b'a ta sɔrɔ réellement? Chiffres minnu bɛ déclaré, est-ce que chiffres ninnu ka ɲi? Politique nana majɛ caman de yira k'a fɔ société caman bɛ yen an b'a fɔ a bɛɛ dɛ dɔw ta ka ɲi dɔw ta man ɲi mais min ta man ɲi o de ka ca. Dɔw bɛ chiffres faux déclaré, dɔw bɛ olu t'a accepté olu k'u b'a sara. O majɛ ninnu o kɔrɔ tɛ ko société tigi fana nɔ don parce que société fana i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ jamana wɛrɛ kan min bɛ reprocher société la ko société ka faute don. Société ka faute don yɔrɔ min na parce que société tɔgɔ b'a la mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo b'a baara la jasi bɛ taa bin olu bɛɛ kan. Wa maintenant auditeur fana ye contradictoire de ye. A kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ ayiwa n ka nin hakɛ b'i fɛ i tun ka nin sara yan bon a tigi fana bɛ na nin preuve ye k'a fɔ a ye nin sara.
Nka sanubɔ baarada in olu b'a la k'a lase k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka taa ni ko in ye ɲɛ walima k'u ka baara yɛrɛ jɔ Mali kɔnɔna la. O kɔlɔlɔ tɛna bonya jamana kan ni kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ baara kɛ yen yala kɔlɔlɔ tɛna bonya olu kan wa?
N'i ye exploitation ta k'a lajɛ an ka intérêt kulen don ɲɔgɔn na de donc ce n'est que l'intérêt de personne an ka tiɲɛ ɲɔgɔn ye. N'i ye Barik ta k'a lajɛ bi Barik bɛ mɔgɔ min employé c'est plus de 10,000 personnes 80% c'est des Maliens. Ala kana kɛ n'a o ta ni o ma ɲɛ a la o jeune ninnu ye débrouillé ka baara sɔrɔ olu bɛna bila chômage la olu bɛna kɛ jɔn ka charge tuguni o fana bɛna kɛ problème de ye. Donc n'an kan ka miiri nin bɛɛ la. K'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen a jɛngɛnna maa ma bɔ an bɛ se ka dilan ni ɲɔgɔn cɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ mais f'an ka taa de an bɛ taa taabolo kura de kan sisan f'an k'o fana bayir'u la fɔlɔ la ko dɔw tun bɛ kɛ bi o tɛna se ka kɛ bilen voilà donc moi je pense que nous on va contribuer vraiment à ce que en tant que membre de la société civile an bɛ se ka contribuer pour baisser la tension jamana ni multinational ninnu cɛ vraiment an kana to an bɛ partenaire ka se fo niveau dɔ ma. A man ɲi an ka image ma parce que les ressources minières ta bi marché mondial de don a tɛ ta Mali kɔnɔ a tɛ ta Afrique il y a la bourse de Londres la bourse de New York donc an ni kojugu ye société dɔ sɔrɔ ka taa ka surtout d'Afrique ka jusqu'à Londres jusqu'à New York vraiment il faut pas que an ka lajɛ fɛn dɔw bɛ yen bamanan ɲuman na fulaw ɲuman na san ka jɛgɛ ko dɔ b'a la mais a t'o yɛrɛ ci kun bɔ donc fiyɛ bɛ yɔrɔ minnu na an n'u ka fili ka kuma. A lamɛnya de an ka ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ a ma kɛ furuku furuku sugu dɔ ye fo ka taa a kuma lase diɲɛ maa ma a tɛ anw arranger a tɛ jamana arranger a t'olu fana arranger.
Mali la dugujukɔrɔ nafolo Mali marabaw sinsinnen don kan kosɛbɛ yala aw yɛrɛ fɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye ka jamana in ka yiriwa sabati wa?
Mali dugujukɔrɔ la ressources ka ca nka an ye sanu dɔrɔn de valoriser mais fɛn caman bɛ yen min tɛ sanu fana ye n'i y'a ye kɔsanin na lithium fana bɔli daminɛna. Bon, dès que je me suis dit que lithium, je ne sais pas si lithium est en train de se juste pour dire que, au final, je ne sais pas si je suis en train de se faire. Maintenant, je suis en train de se faire de mal. Faire de mal.
Nga Jibril Jalo yala te ina fo Amerika pomme de terre sene ka fere ka fritu sa nya le sa li chomba finga ama a kene fere ka so a baye le malite ka to fa me klaka batiru sa wasa ka sika ama gonye fere manga ka so fana la wa
anga fere ka nga nya so de ma namba fo ma la transformation de matière première sur place anga ayi sa me flemi anga sa mo kanse mali troisième producteur d'or en Afrique. Mais ça nous fait pas la même là. On n'a pas fait mal à la fin. La fin est le pays Mali qu'on a. Mali ça nous fait des états Afrique du Sud, états Suisse, états raffinés, états affinés. Bon, nous donc c'est un contrôle type le bleu. Quand tu te mets le bois en bridge, nous le coucou a traité au Yémen sur elle sera mon fort. Tu te dis voilà dans le moment de la langue coton nager. Cori. Mali est premier producteur de coton en Afrique. Là, en 2000, le marché était 1%. Allez coton plus en ce côté-là. Bon, maintenant, tant qu'il y a un bon système de coton là. Par exemple, il y a le lithium par là, n'a pas un lithium de titre à Katakana, je suis fou, tu sais, la baille, la mafia. On me claque à tout, tu as mon lithium électrique, ça, parce que là, on aurait un lithium là. Bon, donc, nous, en tant que membres de la société civile, on est état alerté. D'accord? Bon, maintenant, il faudrait qu'on a comprendre, nous. On a l'aide à faire partenariat gagnant-gagnant. Ça, on a mis le remède de Katakana. ani mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka dugujukɔrɔ nafolomafɛn ninnu bɔ a ka kɛ sababu ye an ka fɛn fana si yan min b'a to o dugujukɔrɔ nafolomafɛn ninnu an bɛ se ka caman fana sɔrɔ mɛ anw fɛ yan.
Duru Jalo, an y'a ye k'a fɔ ko chambre malien de mine o fana cira n'an bɛ se k'a fɔ ten aw bɛ o latigɛ tali kunbɛn cogo di.
Nin décision diyara n ye fo ka dama tɛmɛ nin yɛrɛ tun ye vraiment la première décision min diyara n ye kosɛbɛ pourquoi parce que nin chambre de mine la mandat banna depuis 2016 kana bila bi la san seegin. Chambre de mine statut et règlement aurait de l'aïra. La fois, aïwa. Ni élection n'a fait à quai. 6 mois, ministère de mine, au lieu de dire que c'est un collège de Sigmanda, c'est un collège transitoire. Mine de ma fille, c'est une élection qui est organisée. Moi, nous n'avons pas fait au lieu de.
Je vous le dis à l'unité.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.